Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 3. jun, a ovo su najvažnije vesti. U Podgorici počeo kongres Socijaldemokratske partije. Mladić se pojavio pred Haškim sudijom i odgodio izjašnjavanje o krivici. U trodnevnim borbama u Jemenu više od 60 mrtvih, 28 povrijeđenih u požaru u skladištu oružja u Rusiji. A u emisiji između ostalog poslušajte izvještaj sa pojavljivanja Mladića u Haškoj sudnici.
Molim vas o proceduri, ako hoćete da vam kažem ovo što me nervira, da se dogovorimo oko ljudi, ja neću da mene vodaju ispod ruke ko slepca, neću da mene vodaju, ja sam general Ratko Mladić, u čitavom svetu znaju ko sam.
Srpska crkva nije potvrdila, ali ni demantovala da je preduzeću, čiji su vlasnici braća Šarić, dodijelila orden zbog njihove donacije za gradnju hrama u Pljevima. Vjerski analitičar Živica Tucić.
Crkva kao jedna moralna institucija uvijek treba na to da pazi od koga prima i zašto neko daje.
Osim već uobičajeno dobre posjete Rusa, na Crnogorsko primorje ove godine, prema turističkim poslanicima, raste broj gostiju sa drugih tržišta. Žarko Radulović.
Recimo Francuska raste, Engleska raste, Albanija raste baš značajno. Čak i sad kad su ukinuli vize, to se nije osjetilo, oni dalje dolaze u Crnogoru. Znači, moramo se okrenuti regionu, raste Hrvatska. To su neka nova tržišta koja mi nismo imali u tom broju zastupljeno.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici se održava kongres Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije, na kojem je jedini kandidat za predsjednika dosadašnji lider Ranko Krivokapić. Socijaldemokrate biraju i novi saziv glavnog odbora, kao i novi statut i program partije. U prijedlogu programa dodatno je osnažena posvećenost vladavini prava i odgovornom gazdovanju nacionalnim resursima. Profesor Svetozar Jovičević ocjenjuje u izjavi za list Dan da je ponovno neusvajanje izbornog zakonodavstva pokazalo da crnogorska vlast nije spremna na kompromise koji bi mogli da ugroze njihove monopole, ali ukazao na nespremnost opozicije na rješenja koja bi umanjila pozicije koje sada imaju. Jovičević ne očekuje nikakvu promjenu u politici Socijaldemokratske partije nakon današnjeg kongresa i ne vjeruje da će ta partija čak ni zbog elektroprivrede dovesti u pitanje svoju poziciju u vlasti. Srpska pravoslavna crkva dodijelila je orden Svetog kralja Milutina preduzeću Mat Company, čiji su pravi vlasnici braća Duško i Darko Šarić, optuženi za krijumčarenje narkotika i pranje novca, u znak zahvalnosti što su bili jedan od najvažnijih donatora za izgradnju nedavno osveštanog hrama u Pljevljima, pišu Podgoričke vijesti. Haški optuženik, bivši vojni komandant bosanskih Srba Ratko Mladić, izveden je pred sudiju Haškog tribunala, ali je na njegov zahtjev odgođeno izjašnjavanje o krivici. Mladić se tereti za genocid i zločine protiv čovječnosti nad nesrbima u ratu u Bosni i Hercegovini. U Zagrebu će danas biti održan protest uoči jutrašnje posjete Hrvatskoj pape Benedikta XVI, kao i, kako se navodi, neodgovornih hrvatskih vlasti koje štede na narodu, a razbacuju se sa 6 miliona eura za spektakularni doček jednog čovjeka, najavili su organizatori iz Udruženja građana za zaštitu ljudskih prava David.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vijetnamske vlasti objavile su rezultate parlamentarnih izbora prema kojima je više od 90% od ukupno 500 poslaničkih mjesta pripalo vladajućoj komunističkoj partiji. Direktor Državne izborne komisije optužio je neprijateljske snage da su pokušale da sabotiraju izbore pozivajući građane da bojkotuju. Glasanje u Vijetnamu je obavezno, ali je i uobičajeno da jedan član porodice glasa u ime ostalih. Više od 60 ljudi ubijeno je u trodnevnim borbama u jemenskoj prijestolnici Sani između moćne opozicione plemenske konfederacije Hašid i snaga lojalnih jemenskom predsjedniku Aliju Abdullahu Salehu. Najmanje 28 osoba povrijeđeno je u požaru koji je noćas izbio u skladištu oružja u centralnoj Rusiji, a vlasti su iz predostrožnosti evakuisale više od 28.000 ljudi. Više od 100 policajaca uz pomoć aviona Kanadera pokušava da ugasi požar koji je izbio u depou gdje je uskladišteno oko 10.000 bombi. Povremeno se iz depoa čuju snažne eksplozije koje stanovnici obližnjeg grada Iževska posmatraju sa svojih prozora. I još jedna informacija, na Haitiju je došlo do znatnog porasta novih slučajeva oboljelih od kolere sa više od 300 registrovanih slučajeva dnevno, upozorila je Međunarodna humanitarna organizacija Oxfam. Novi slučajevi kolere posebno su izraženi u gusto naseljenom području zapadno od glavnog grada Port-au-Prince-a.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Udarni događaj u svim svjetskim medijima je prvi izlazak pred haške sudije najtraženije haškog bjegunca, bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića. Iz Haga se tim povodom javlja Goran Jungwirth.
Na prvom pojavljivanju pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Den Hagu, zapovjednik glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić odbio se odmah izjasniti o optužbama protiv sebe, nazvavši ih gnjusnim. Od suda je dobio uobičajenih mjesec dana kako bi proučio optužnicu s odvjetnikom, nakon čega će opet stupiti pred sud kako bi izjavio osjeća li se krivim ili ne za zločine koje mu se stavljaju na teret.
Vaše ime i prezime za zapisnik.
Ja sam general Ratko Mladić.
Optuženo Mladiću je u većini odgovora pred pretresnom sucu Alfonsu Oriju pomagao dodijeljeni odvjetnik Aleksandar Aleksić, budući da mu prema vlastitim riječima treba duže vremena da sve shvati zbog zdravstvenog stanja. Dijalog suca Orija i branitelja, riječima sudske prevoditeljice.
Gospodine Aleksiću, jeste li vi pročitali optužnicu zajedno sa gospodinom Mladićem?
Apsolutno, časni su.
Did you at any moment came?
Jeste li u bilo kom trenutku stekli utisak da on nije shvatio to što tamo piše?
Ne, ni u jednom trenutku, časni su.
Mladić je odbio da mu se pročita svih 37 stranica optužnice koja ga tereti za 3 udružena zločinačka poduhvata, genocid, teror nad Sarajevom i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce.
Ne želim da mi se čita optužnica ni u jednom slovu, ni u jednoj rečenici.
Well, that's another matter.
Pa, to je jedno drugo pitanje.
Prema praksi, sudac Ori je zatim pročitao samo sažetak optužnice u 11 točaka.
Vi, Ratko Mladiću, se teretite za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja po nekoliko oblika krivične odgovornosti, uključujući i udruženi zločinački poduhvat.
Mladić se odbio izjasniti o svojoj krivnji nakon čitanja sažetka optužnice, želeći ju bolje proučiti kao i materijal koji mu je uručen u pritvoru.
Gospodine Ori, vi ste malo stariji čovjek od mene. Ja bih želio da dobijem ovo što ste pročitali, gnusne optužbe na mene. Da to dobro pročitam, razmislim sa mojim advokatima. Jer meni treba više od mjesec dana da te monstruozne reči koje ja nikad nisam ni čuo, što su u optužnici stavljene, ja to nisam nikada ni čuo, niti mogu to da shvatim.
Na kraju se Mladić želio obratiti svima, kako je rekao, i zbog novinara iz cijelog svijeta.
Ja želim da živim i da doživim slobodu, jer ja sam i ovakav kakav sam, branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića. Eto, i molim vas o proceduri, ako hoćete da vam kažem ovo što me nervira, da se dogovorimo oko ljudi, ja neću da mene vodaju ispod ruke ko slepca. Ja mogu koliko mogu, toliko ću ići. Kad ne mogu, zamolit ću da me pridrže. A neću da mene vodaju, ja sam general Ratko Mladić, u čitavom svetu znaju ko sam. Ja ne...
Gospodine Mladić.
Nakon što ga je prekinuo, predraspravni sudac Ori je zakazao novo pojavljivanje pred sudom za mjesec dana, 4. srpnja, kako bi se Mladić izjasnio o krivnji za zločine u Srebrenici i drugim brojnim općinama u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Pravda je temelj države, moto je kongresa SDP-a koji se održava u prisustvu nekoliko stotina delegata, predstavnika diplomatskog kora i drugih gostiju. Socijaldemokrati i njihovi gosti su za govornicom ukazali na uspjehe Crne Gore od referenduma do danas i visok nivo saglasnosti u vladajućoj koaliciji o gotovo svim političkim pitanjima značajnim za budućnost Crne Gore. Lider SDP-a Ranko Krivokapić i lider DPS-a Milo Đukanović saopštili su međutim različite vizije kako da država u budućnosti raspolaže strateškim ekonomskim resursima. Kongres je pratio Predrag Tomović.
Uz zvuke crnogorske himne Internacionale, delegati 7. kongresa Socijaldemokratske partije prije radnog dijela saslušali su govore gostiju iz Crne Gore, okruženja i međunarodne zajednice. U skladu sa motom 7. kongresa, lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić, podsjetio je da svi uspjesi u eurointegracijama neće mnogo da vrijede ukoliko uskoro u Crnoj Gori ne bude uspostavljena vladavina prava koja će garantovati upravo prava i slobodu. Borba protiv korupcije i kriminala visoko su na listi prioriteta za budućnost, ističe Krivokapić.
Država koja se permanentno ne bori protiv korupcije i organizovanog kriminala gubi autoritet. Umjesto da ispuni svoju osnovnu svrhu, garant pravde, jednakosti pred zakonom, ruši vjeru u sebe. Prva linija obrane državnosti je tamo gdje pravo treba dati punu snagu. Slaba država ne može biti brana nelegalnim interesima krupnog kapitala. Pravdosti je potrebno da se gradi institucije. Ali država beskompromisno mora štititi nezavisnost sudija, autonomnost tužioca i profesionalnost policajaca. Neodrživo je da nevladin sektor bude Sherlock Holmes crnogorske pravde, a da institucije se nekako skrivaju iza statistike.
Prvi od gostiju koji se obratio delegatima 7. kongresa Socijaldemokratske partije bio je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji je ukazao na rezultate koje je Crna Gora postigla od referenduma na ovamo. Među ključnim izazovima u budućnosti naveo je očuvanje crnogorskog identiteta.
Jedna od, rekao bih, najistaknutijih meta velikodržavnih politika i dalje je nezavisna Crna Gora. Jedini zreo odgovor vlasti u odnosu na takve pretenzije jeste predani sistematski rad na duhovnom utemeljenju crnogorske nezavisnosti, na daljem snaženju osjećaja nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta građana Crne Gore. To će biti jedina pouzdana brana crnogorske nezavisnosti, pouzdana brana našeg prava da slobodno odlučujemo o svojoj budućnosti.
No, bivši premijer i lider najjače stranke u Crnoj Gori među najvažnije izazove koji se već sada nalaze pred Crnom Gorom navodi gazdovanje strateškim resursima. Poznato je da Socijaldemokratska partija tvrdo zagovara da državna imovina ne bude prodata investitorima, već da većinski ostane državna. Sudeći prema onome što je saopštio Đukanović, ima drugačiji stav.
Uvažavajući zahtjevne principe održivog razvoja, nije odraz ni promišljenosti ni mudrosti samo odlagati odluke navodno u interesu budućih generacija, jer sa pravom na donošenje odluka prenosimo im i nezasluženo zaostajanje u razvoju i siromaštvo. Kao politički partneri koji valjano vršimo vlast u Crnoj Gori, treba da donesemo i odluke koje će Crnu Goru sve prepoznatljivije smjestiti na mapu otvorenog europskog tržišta sa našim resursima, specifičnostima i šansama.
Ranko Krivokapić nagovještava međutim da Socijaldemokratska partija neće dozvoliti rasprodaju državnih resursa zarad bilo čijeg profita.
Sloboda koju danas slavimo nije samo lično pravo, no i kolektivno pravo građana da gazduju nacionalnim resursima. I zato ne smijemo dozvoliti da državne monopole na prirodnim resursima od vitalnog interesa zamijene privatnim. Da postanemo uvoznici energije iz domaćih izvora. da izvozimo profit, a ne obnovljivu energiju.
Među gostima kongresa bio je i generalni sekretar Socijalističke internacionale Luis Ayala, koji kao da je pomno slušao doziranu prepirku dva lidera dvije vladajuće partije u Crnoj Gori o modelima gazdovanja državnim resursima. Evo šta im je poručio.
Making sure that that growth get down to the people and not only lead to the concentration of wealth of some few.
Vidite takve stvari u mnogim zemljama, uključujući i moju, uključujući nove zemlje, zemlje u razvoju. Oni se svi suočavaju sa tim istim pitanjem kako da se osigura takav ekonomski rast koji će obezbijediti da njegove dobrobiti dolaze do svih, a ne samo da se koncentrišu u rukama malobrojnih.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku ostale aktuelnosti u Crnoj Gori, Srpska pravoslavna crkva nije službeno potvrdila, ali ni demantovala da je sinod na nedavnom zasjedanju dodijelio najviši orden Svetog kralja Milutina preduzeću Mat Company, koje je pod istragom, a čiji su pravi vlasnici braća Šarić, optuženi za krijumčarenje narkotika i pranje novca. O tome da li je hram u Pljevljima građen od novca koji je stican na nelegalan način, čućemo u prilogu Srđana Jan.
Pred posljednjeg dana sabora Srpska pravoslavna crkva je dodijelila većem broju osoba i funkcionera u Pljevljima orden Svetog kralja Milutina u znak zahvalnosti zbog pomoći u izgradnji hrama u tom gradu. Prema pisanju podgoričkih vijesti među preduzećima odlikovana je i Mat Company kao jedan od najvažnijih donatora izgradnje hrama, kompanija koja je pod istragom za pranje novca i čiji su pravi vlasnici braća Darko i Duško Šarić, optuženi za organizovani kriminal, krijumčarenje narkotika i pranje novca. Crkva Svetog Georgija u pljevaljskom naselju Guke je drugi po veličini pravoslavni hram u Crnoj Gori. Temelje je osveštao episkop Mileševski Filaret, a temeljima je kumovao Luka Karadžić, brata Radovana Karadžića, kome se sudi u Hagu za ratne zločine. Vjerski analitičar iz Srbije Živica Tucić kaže da nije svaka donacija čista i da crkva treba da pazi kome daje ordenja. Tucić kaže da su i u prethodnom periodu bili odlikovani oni koji su kasnije pobjegli iz zemlje pred zakonom.
Meni nije poznata ova informacija. Ja sam i ranije neretko pisao da i crkva i država i svi koji dodeljuju neka priznanja i odlikovanja jako treba da paze kome to čini. Nije svaki dar, svaka donacija čista i Bogu mila. Znači uvijek, pogotovo crkva kao jedna moralna institucija, uvijek treba na to da pazi od koga prima i zašto neko daje. Među dobitnicima raznih ordenja i crkvenih neki su izbjegli u inostranstvo, Radulović, Karić i drugi, neki su i u istražnim zatvorima. Znači, crkva zaista treba da obrati pažnju.
Sociolog religije Mirko Đorđević je u izjavi agenciji Mina ocijenio da je uvijek bilo priliva novca od sumnjivih biznismena, odnosno da je mnogo kriminalaca koji novcem hoće da se iskupe za svoje grijehe, a da novca nikad nije dosta, treba pogledati crkveni vozni park, zaključio je Đorđević. Do slanja ovog izvještaja nismo mogli da dođemo do potvrde ili demantija informacije da je sinod Srpske pravoslavne crkve dodijelio jedno od najviših priznanja preduzeću koje je pod teškim sumnjama da je preko nje oprano preko 15 miliona eura zarađenih prodajom kokaina. U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj nisu upoznati sa odlukom sinoda i, kako nam je rečeno u pravnom savjetu, nemaju informaciju ko je dobio jedno od najviših odlikovanja Srpske crkve. Gradonačelnik Pljevalja Filip Vuković, koji je i sam dobitnik ordena Svetog kralja Milutina, nije želio da komentariše za naš radio činjenicu da je istu nagradu crkve dobila i kompanija optuženih Šarića, jer, kako je rekao, nalazi se službeno u Sloveniji. Podgoričke vijesti su objavile da Vuković ni za taj medij nije želio da govori o priznanju vrijeđajući novinarku. Dobitnik ordena je Predrag Bošković, predsjednik borda direktora rudnika uglja u Pljevljima, koji ovako komentariše kako se našao u društvu sa kompanijom Šarića.
Kao društveno odgovorna kompanija koja se nalazi u Pljevljima i koja iz Pljevalja crpi resurse za benefite čitave Crne Gore, smatrali smo da jednim dijelom treba da vratimo i društvenoj zajednici. Jedan od projekata koji se u tom momentu pojavio, koji je trebalo pomoći, bio je izgradnja hrama na Gukama. Mi smo to pomogli. Da ne vidim ništa za izgledno tome što smo se odlučili na takav korak da jednim dijelom utjecimo finansiranje tog projekta.
Ono što je sporno je što je i orden dodeljen i firmi koja je pod istragom za krijumčarenje narkotika i pranje novca.
Pa prije svega to pitanje treba postaviti Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nikako bilo kome drugome. Suštveni, nemam nikakvu informaciju, nisam vidio tu informaciju, tako da ne mogu oko toga više komentarisati.
Živica Tucić, vjerski analitičar, upozorova da Srpska pravoslavna crkva, kao i svaka vjerska zajednica, treba da, osim dodjele nagrada i priznanja, obrati pažnju od koga dobijaju donacije.
Osoba koja daje donaciju i ta firma o kojoj se radi uvijek i u svakom slučaju zaista treba da je uvijek čista. Jer crkva mora, da bi bila moralni autoritet u jednom društvu, mora i sama da se brine o svom moralnom autoritetu u društvu. Znači, tu ne treba praviti nikakve greške i primati svaki novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević održao je konferenciju za novinare u holu Crnogorske skupštine, na kojoj je govorio o prekograničnom švercu sa Kosovom i slučaju policajaca koji su o tome javno svjedočili, a otpušteni su iz službe kao tehnološki višak.
Voljom vladajuće većine odbor za bezbjednost nije usvojena moja inicijativa da se organizira kontrolno saslušanje o prekograničnom švercu i napadima na policajce. Mi ćemo tu inicijativu ponoviti i nadam se da će ona konačno i doći na dnevni red odbora za bezbjednost. Imamo mehanizam da sada to predložimo kao opozicije. Dakle, po zakonu o parlamentarnoj istrazi imamo mogućnost da predložimo to, da predložimo kao opozicioni poslanici. Ja ću kolegama to sada poslati. Ako neće već vladajuća većina, što je pokazala, da mi iskoristimo tu opciju da jedan put u toku redovnog zasjedanja opozicija predloži svoju tačku dnevnog reda. Ovdje ima kako dovoljno indicija i pokazatelja, čak i dokaza da zakažemo to kontrolno saslušanje. Mnogo više nego što, evo, čuli ste kolege se ovdje jučer interesuju za parlamentarnu istragu oko jednog telekomunikacijonog tornja, a niko se ne interesuje za parlamentarnu istragu gdje su životi ljudi ugroženi, gdje je budžet oštećen za više miliona, gdje se obavljaju kriminalne radnje i šverc i droge i ljudi i oružja i cigareta i drugih akciznih roba. Znači, očigledno da se nastavlja ta praksa i u parlamentu, da manje rizični slučajevi, manje važni, manje opasni slučajevi žele da se procesuiraju u crnogorskom parlamentu, kako bi se statistički pokazalo da je crnogorski parlament ima neku nadzornu funkciju. Međutim, kada su u pitanju opasni slučajevi iza kojih stoje kriminalne strukture, taj šverc i danas nastavlja, dakle on nije zaustavljen, što znači da ima potpunu podršku vladajućih struktura. Pokušat ćemo na taj način to da uradimo, da vidimo da li će na kraju i kolege iz opozicije biti zainteresovane, jer ovo su slučajevi koji nisu baš toliko popularni, koji sa sobom nose rizik, ali u svakom slučaju ja ću kao član odbora to pripremiti. Ja ću i sada savjetovati kolege opuštene policajce da odmah daju izjave nadležnom državnom tužiocu i prezentiraju sva svoja saznanja, a i ono što sam ja imao već od njih potpisano kao pismenu izjavu i sa fotografijama i onim materijalom koji je već dovoljan da tužilac pokrene istragu. Čuli smo od tužioca da se nešto na tome radi, ali sve se završilo samo s jednom istragom protiv i podizanjem optužnice protiv Došljaka, koji je na sudu i priznao da je prijetio.
Kaže predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Globalni rat protiv droge nije uspio, objavila je Međunarodna komisija za politiku prema drogama. Zato je ta institucija pozvala zemlje da legalizuju marihuanu i druge narkotike kako bi potkopale organizovani kriminal i zaštitile zdravlje svojih građana. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Globalna komisija koja se bavi politikom prema drogama, u kojoj je 19 aktuelnih ili bivših šefova država ili vlada, bivši generalni sekretar Ujedinjenih naroda i drugi uglednici, pozvala je na nov pristup ograničavanju zloupotrebe droga. Sadašnja bi se politika strogo kriminaliziranja i zatvaranja narkomana zamijenila borbom protiv kriminalnih kartela koji kontroliraju trgovinu opojnim sredstvima. Globalni rat protiv droge nije uspio, posljedice su razorne za pojedince i društva diljem svijeta, navodi se u novom izvještaju komisije. Studija poziva vlade da eksperimentiraju modelima zakonskog regulisanja droge, što se posebno odnosi na marihuanu. U svijetu ima 250 miliona korisnika nedopuštenih droga. Prema procjenama UN-a, manje od desetine njih su korisnici, a milioni su uključeni u uzgoj, proizvodnju i distribuciju. U studiji se ističe da inicijative za dekriminalizaciju ne dovode do znatnijeg povećanja upotrebe droga. Sada je vrijeme da se razbije tabu za raspravu u svim opcijama politike prema drogama, uključujući alternativu zabrani, rekao je bivši kolumbijski predsjednik Cesar Gaviria. Komisija zaključuje da su nacionalnim i globalnim politikama kontrole droga hitno potrebne korijenite reforme. Komisija je također preporučila zamjenu kriminalizacije i kažnjavanja ljudi koji su korisnici. Vladama se preporučuje da umjesto progona konzumenata počnu kažnjavati organizirani kriminal i trgovce drogom. Također se preporučuju alternativne kazne za male ili početne narkodilere, jer većina tih ljudi nisu gangsteri.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I turistički raport sa Crnogorskog primorja. U standardno dobru posjetu iz Rusije povećano interesovanje za domaće hotelske destinacije iz Albanije, Francuske, Engleske, a promocija turističkih poslenika usmjerena je ove godine osim na regionalno i srednje evropsko tržište. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Koliko je teško animirati jednom izgubljeno turističko tržište, učimo prethodne 4 godine od kada je Crna Gora nestala sa mape njemačkih turoperatora. Na koje tržište računaju hotelijeri iz Crnogorskog turističkog udruženja, pitamo Žarka Radulovića.
Rastu pojedina tržišta koja prije nisu bila prisutna ili su bila manje prisutna, recimo Francuska raste, Engleska raste, Albanija raste baš značajno, čak i sad kad su ukinuli vize, to se nije osjetilo, oni dalje dolaze u Crnu Goru, znači moramo se okrenuti regionu, raste Hrvatska. To su neka nova tržišta koja mi nismo imali u tom broju zastupljeno.
Rusi su i dalje među najbrojnijim hotelskim gostima.
Rusi standardno, njihova je sezona juli, august. Međutim, mislim da ih ovi drugi polako sustižu i to je to, ali to je držalo sve skoncentrisano u tih 2,5-3 mjeseca sezone i ne više, ni prije, ni poslije.
U turističkoj organizaciji Budve kažu da ove godine očekuju povećanje turističkih dolazaka iz Češke, Mađarske i Rumunije, a po prvi put će Budva gostovati na jednom njemačkom sajmu kongresnog turizma. Tanja Drašković.
Slijedi nam regionalna kampanja u gradovima, svim gradovima regiona u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i na Kosovu. Također nam predstoji jedan važan sajam gdje do sada nismo bili kao turistička organizacija Budve. To je sajam IMEX u Frankfurtu. To je jedan od najvećih sajmova koji su organizovani isključivo za kongresni turizam i isključivo je profesionalnog karaktera.
A koje destinacije su među najčešćim odredištima crnogorskog turiste? Po evidenciji turističke zajednice u Srbiji, turisti iz Crne Gore drugi su po broju noćenja u toj zemlji.
Toga što su crnogorski turisti drugi prema broju ostvarenih noćenja u odnosu na ukupno posmatrane sve inostrane turiste. Broj turista iz Crne Gore prošle godine iznosio oko 57.000 i oni su ostvarili preko 120.000 noćenja, što ih stavlja znači na drugo mjesto odmah iza turista iz Bosne i Hercegovine. Broj turista iz Crne Gore u januaru mjesecu je veći za 15% u odnosu na januar prošle godine i smatramo da će se taj trend nastaviti i cele ove.
Zanima nas kojim tržištima se okreću naši susjedi. Turistički djelatnici Srbije žele da se probiju na istok, pa su odredišta njihove kampanje od Japana do Kine.
Naravno, fokus turističke organizacije Srbije je usmjeren i u zadnjem periodu i na neke zemlje van Europe, pre svega tu mislim na Japan. Mi smo uspostavili kontakte sa jednim brojem agencija koji radi daleki istok i tu polako, znači Japan, Kina, Indija postaju vrlo interesantna tržišta zbog toga što su to turisti koji dosta traže, ali dosta i traže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjećamo se naslova emisije, počeo kongres Socijaldemokratske partije Crne Gore. Mladić se pojavio pred Haškim sudijom i odgodio izjašnjavanje o krivici. U trodnevnim borbama u Jemenu više od 60 mrtvih, 28 povrijeđenih u požaru u skladištu oružja u Rusiji. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević.